nemoci bez nemoci.
Nejnovější lékařské postupy, seriózní vědci i skutečné příběhy pacientů.
Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou na Dvojce.
Dobrý den. I dnes vítejte u pořadu, ve kterém budeme hledat naději na kvalitní život. Naším tématem je hidradenitída. Jedná se o chronické kožní onemocnění, které se projevuje tvorbou zánětlivých ložisek, především v podpaží a v tříslech. Novinkou pro kvalitní život a úlevu je biologická léčba. Svůj příběh přijde vyprávět Petra. Ta se tímto způsobem léčí. Poslouchejte s námi.
Moci bez nemoci. Pořad o cestě ke zdraví.
Mým prvním hostem je lékař.
Jmenuji se Petr Arenberger, jsem přednostou dermatovenerologické kliniky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a budeme mluvit o hidradenitis suppurativa, která není vždycky rozpoznána. Mnoho lidí se stydí o příznacích mluvit, takže vůbec nevyhledávají pomoc dermatologa. Velkou úlevu takovým pacientům ovšem může přinést antibiotická nebo biologická léčba, u pokročilejších případů i dermatochirurgické řešení.
Pane profesore, vítejte.
Dobrý den.
Vysvětlete prosím, o jaké onemocnění jde, když slyšíme název hidradenitída.
Hidradenitis suppurativa je takové ošklivé, zánětlivé onemocnění, které postihuje apokrinní žlázy. To jsou velké potní žlázy, které se nacházejí jenom v některých lokalitách na těle. Je to v podpaží, ve tříslech, kolem konečníku, ale mohou být i někde jinde pod prsy, třeba za krkem a podobně. To nepříjemné na tom je, že ono by to mohlo připomínat ze začátku akné, ale začne to výrazně hnisat, vytvářejí se abscesy, s kterými pacient celkem logicky odchází na chirurgii, kde se to vždycky prořízne, ale nenasadí se žádná adekvátní medikamentozní léčba, ať už třeba kombinovaná antibiotická nebo biologická, nebo dokonce potom v těch pokročilejších stádiích, ke kterým dochází vlastně tím, že se ty jednotlivé abscesy spojují a vytvářejí takové kanálky pod kůží, v kterých se drží hnis, občas vyteče, je to samozřejmě výrazně bolestivé, je to kosmeticky rušivé, zapáchající a podobně. Takže zvlášť u mladých lidí ta kvalita života je naprosto špatná a to neříkám, že by u starých to mohlo být lepší, ale přeci jenom se s tím nějak vyrovnají. A potom, když už to dojde do těch, řekněme, pokročilejších stádií, tak už nezbývá nic jiného, než třeba k té biologické léčbě ještě přidat nějaké chirurgické řešení. Buď takzvaný deroofing, že prořízneme vlastně ty kanálky a necháme to otevřené, anebo, což je mnohem účinnější, odstranit celou tu oblast, kde ty speciální apokrinní žlázy jsou.
Pane profesore, když jsme zmínili vlastně název té diagnózy, upřímně si myslím, že mnozí z našich posluchačů si řeknou, že to nikdy neslyšeli. Proč tomu tak je? Je to onemocnění z hlediska výskytu tak nízké, anebo vůbec ne?
Před 5 lety jsme si mysleli, že ten výskyt je opravdu velmi nízký, protože pacienti se k nám nedostávali a na jiných pracovištích to považovali prostě za nějaký banální hnisavý zánět. Takže my dokonce asi před 6 lety jsme si vytvořili speciální centrum vzácných chorob u nás na pracovišti a jednou z těch chorob byla i hidradenitis suppurativa, která dokonce měla speciální takzvaný orphan kód, což je kód pro vzácná onemocnění a to platilo v celé Evropě. Ale tím, jak jsme nad tím začali bádat a jak se začali pacienti hledat a jak jsme o tom začali mluvit i v rádiu a v televizi, tak se najednou zjistilo, že těch pacientů je spousta, že dokonce v některých zemích až 2% populace. V České republice jsme si víceméně jistí, že je to asi 1% populace, čili to je obrovská armáda lidí, kteří tímhle tím onemocněním trpí a k správné léčbě se nedostanou včas a přichází až zbytečně v pokročilých stádiích.
Pane profesore, dá se říci, kdo je ohroženou skupinou a co jsou třeba spouštěče tohoto onemocnění?
My úplně přesně si nejsme jistí, ale máme odpozorováno, že třeba kuřáci s tím mají větší problémy, obézní pacienti a pacientky, takže těch faktorů je celá řada, jsou tam i třeba některé rasové rozdíly a podobně, ale to samozřejmě nic neznamená. To, co je důležité, je prostě přijít s těmi počátečními projevy v oblastech, o kterých jsem tady mluvil včas a dostat tu příslušnou léčbu.
Jedná se o geneticky podmíněné onemocnění, hrozí tam tedy dědičnost?
Vyslovená dědičnost tam není prokázána, ale vidíme tam rodinné závislosti. To znamená, když někdo takovým onemocněním trpěl z našich předků, tak máme trochu vyšší sklon k tomu, aby se nám něco nepříjemného podobného typu i stalo nám.
Pane profesore, my si dnes budeme povídat mimo jiné o novinkové biologické léčbě. Povězte, v čem je pacientům prospěšná, co jim přináší?
My před řadou let, dneska už můžu říct někdy kolem roku 2005, jsme začali léčit lupénku, což je naprosto jiné onemocnění, biologickou léčbou, a po několika letech jsme zjistili, že velmi dobře působí protizánětlivě a že by nebylo špatné jí vyzkoušet i na toto onemocnění, které v té době jsme považovali stále za vzácné, takže to bylo pár pacientů. Udělali jsme u nás na pracovišti studii na 8 pacientech a velmi úspěšně jsme to odpublikovali, protože v té době takové publikace na tak rozsáhlém v uvozovkách souboru nebyly. A všimli si toho i výrobci léku a udělali klinickou studii a už tam se začalo zjišťovat, že to zase tak úplně vzácné onemocnění není. Ta biologická léčba to onemocnění většinou nevyléčí, ale potlačí nám ten intenzivní zánět u pokročilých stádií, kde už nezabírají ani kombinace antibiotik, a my si toho pacienta velmi dobře připravíme na operaci, kterou většinou provádíme na kožním a odstraňujeme vlastně celou tu oblast a ten zánět s tím hnisem, který normálně je přítomen, tak nám tu operaci nekomplikuje a hojení je mnohem rychlejší, kvalitnější a i celá ta operace je příjemnější, protože když to děláte třeba v lokální anestezii, což je pro toho pacienta asi nejkomfortnější, tak ta lokální anestezie třeba infiltrační, pokud je tam zánět, tak je to výrazně bolestivé už vůbec tam nainfiltrovat ten roztok, čili ta biologická léčba nám toho pacienta dobře připraví případně na další řešení, anebo stlumí ten zánět natolik, že ten pacient s tím může neexistovat i bez nějakého chirurgického zákroku.
Za chvíli vám představím paní Petru, ta zmíněnou biologickou léčbu podstoupila. Nejprve si ovšem řekněme, jak a čím my partneři či partnerky můžeme podpořit svého blízkého, který hydradenitidou onemocněl. Pochopme, že se náš partner či partnerka mohou cítit trapně na veřejnosti. Nenuťme je tedy přehnaně do společenských aktivit. Pokud je partner či partnerka kuřákem, podpořme jej v zanechání kouření, stejně tak jako v redukci hmotnosti. Připomínejme svým blízkým s tímto onemocněním, že jeho či její hodnota se neodvíjí od toho, jak vypadá jejich kůže, ale od toho, jací jsou uvnitř. A v neposlední řadě podpořme partnera či partnerku v léčbě.
Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou na Dvojce.
Mým hostem ve studiu je paní Petra.
Moje potíže začaly v roce 2017. Tehdy se mi poprvé objevila bulka v pravém třísle. V nemocnici mi tehdy řekli, že jde o klasický absces. Tím moje potíže ovšem neskončily.
Petro, vítejte.
Děkuji za pozvání, dobrý den.
Zastavme se na chvíli v roce 2017, který jste popisovala právě teď ve svojí vizitce. Tehdy vám tedy v nemocnici řekli, že jde o absces, tedy dutinu vyplněnou hnisem. Jak to tehdy lékaři řešili?
Oni vůbec tu nemoc nepoznali, takže mi to klasicky rozřízli, vyčistili a řekli mi, že jde o klasický absces, takže vůbec to neřešili dál.
Další bulka se objevila v roce 2018, tam vás právě teď posunu. Kde tehdy? A byla jste k ní hned od začátku stejně pozorná?
Nebyla. Na rovinu přiznám se, že jsem si nejdřív myslela, že jde o tukovou bulku, takže jsem to klasicky nechala, ale potom se mi to začalo rozjíždět vlastně do stylu válečku, a potom, když už to bylo ošklivé, tak jsem vyhledala vlastně doktora, který mi dal žádanku do Vinohradské nemocnice, kde mi přímo řekli, že se na to specializujou, a opravdu měli pravdu, když jsem se setkala poprvé s panem profesorem Arnbergem a s paní profesorkou Arnbergou, kde mi tuto nemoc potvrdili.
Pane profesore, vypadají takto klasické příznaky onemocnění, tak jak je popsala Petra?
Ano, je to typické. Je pravda, že úplně na začátku my nejsme schopni tu diagnózu přesně stanovit, protože jeden absces pochopitelně může projevit kdekoliv na těle, nemusí to přímo být hned tato diagnóza. Na druhou stranu už v té době by člověk měl být opatrnější a pokud se projeví nové projevy, tak je dobře to řešit potom, řekněme třeba s kožním specialistou. Na druhou stranu statistiky nám ukazují, že pacient se k té léčbě, která je vhodná, to znamená antibiotická nebo biologická nebo případně ta chirurgická, že se dostává podle některých statistik zhruba za 8 let od začátku onemocnění. Některé dokonce statistiky, řekněme, ukazují až třeba do 15 až 18 let po začátku. A to je zbytečné zaprvé proto, jak jsem říkal na začátku, že to onemocnění zbytečně dál pokračuje a není už řešitelné léky, ale potom skalpelem. A druhá věc, že se ten pacient zbytečně tím dlouho trápí.
Petra popisovala vlastně změnu tvaru. Nejdříve říkala, že to byla boulička, boule, váleček. Do jakých tvarů to může jít z hlediska toho, abychom my v momentě, kdy se nám něco takového stane a objeví, na to byli pozorní?
Jednotlivé znisené abscesy se mohou pod kůží propojovat a vytvářet kanálky. My tomu říkáme sinusové trakty, což jsou v podstatě už zepitelizované trubičky, které už z té kůže jinak nedostanete, než že buď otevřete nebo úplně vyřízne. A ty se plní hnisem, čili pak už ta oblast začíná být zjizvená, bolestivá, zapáchající, s občas se svitékajícím hnisem, který je žlutý, žlutozelený, červený, podle toho, co to naruší. A pochopitelně zapáchá. Ty apokrinní žlázy vytvářejí sekret, který sám o sobě je aromatický. Je to dáno tím, že v těchto oblastech je alkalické pH, takže nám to nebrání tolik růstu bakterií a ty bakterie pak mění, rozkládají ten sekret a ten je zapáchající, ale nebudem dál o tom mluvit, aby našim posluchačům nebylo špatně.
Vy jste říkal, pane profesore, před chvílí, že někdy to trvá velmi, velmi dlouho, než vlastně pacient přijde k lékařům, než se to řeší, že jsme v řádu i několika let. Když se to dlouho nechá bez povšimnutí, může to přinést i nějaké další komplikace?
Chronický zánět člověku dobře nedělá. Ono dřív se říkalo, co tě nezabije, to tě posílí, ale já bych z toho úplně nevycházel. My víme, že když je ten zánět rozsáhlý a pokud to postižení je opravdu velké, tak ten pacient trpí i co se týče vnitřních orgánů, protože zánět a uvolňované zánětlivé mediátory mohou urychlovat třeba takzvaný metabolický syndrom, to znamená zvyšovat riziko třeba vzniku cukrovky, obezita, infarkt myokardu, ateroskleróza, různé neurologické potíže, čili všechno to s dlouhodobým zánětem v těle může být spojeno a tady je to jeden z těch příkladů, kde se to stát může.
Petro, po jak dlouhé době jste vyhledala lékaře a jaké řešení přišlo tehdy? Vy jste zmínila, že vlastně poprvé v nemocnici jste viděla manžele Arenbergerovi. Co vám tehdy řekli? Co vám řekli o té diagnoze? Jaký navrhli postup?
Řekli mi, že jedná se o hidratendis a tím pádem, že jsem to už měla rozsáhlé, že já ze svého jakoby důvodu jsem to zanedbala, takže jsme se domluvili na operaci.
Jak jste to přijala, tu informaci, a jak pro vás bylo možná i ulevující to, že jste najednou věděla, o co jde?
Byla jsem za to strašně moc ráda, protože mi bylo vysvětleno všechno, to, co mě jako pacientu úplně stačilo, tím, že mi uleví, že mi z toho nebude právě vytékat žádná vodička, žádný hnis a nebude to zapáchající, protože i pro mě to bylo nepříjemné.
Pane profesore, podle čeho stanovujete vlastně ten postup léčby? Vy jste tady zmínil několik možností, jakými se to léčit dá. Jak v souvislosti s tím přistupujete k individualitě a tomu danému stavu pacienta?
My vycházíme vlastně z těch jednotlivých stádií, když jsou to mírné formy a pacient přijde, tak buď dáváme jenom zevní léčbu, která v řadě případů pomůže a také podle nějakých 60-70% pacientů přichází už dneska naštěstí v těch nepokročilých stádiích. Potom je taková fáze, kdy nám ještě medikamentozní léčba, jak tablety, tak třeba injekce, nám do určité míry pomohou a nejde nejsou tam takové ty nevratné změny typu jizvení, typu těch sinusových traktů nebo nějakých už vlastně etablovaných abscesů, které tam jsou a které dřív či později vytvoří takové dostatečné množství obsahu, že se provalí na venek nebo do okolí. Takže pokud se jedná o to nejpokročilejší stádium, tak tam si vlastně pacienta tou léčbou připravíme, stlumíme ten jeho zánět a rozhodneme se ve vhodný okamžik pro operaci. Neoperuje se třeba při postižení obou podpaží, obou třísel, se neoperuje všechno najednou, protože pro toho pacienta by to byla velká zátěž, ale ty jednotlivé lokality se operují postupně. Takže ona ta léčba také trvá o něco déle. Ten chirurgický postup dneska se stále diskutuje, jestli se má dělat nějaký transplantát, přesunová plastika, to je případ třeba takových těch opravdových, řekněme, plastických chirurgů, kteří chtějí mít ránu hned uzavřenou a pacienta už posílají z operačního sálu se spoustou stehů a s velkou ránou třeba na zádech. Dermatologové spíš dělají buď ten de-roofing, ten se dá dělat i ambulantně, to znamená vlastně otevření jenom těch jednotlivých sinusových traktů, protože ty jsou zepitelizované, takže tam stačí jenom, aby tam ten kanálek neexistoval a je to aspoň částečně vyřešeno. A nebo se nechává ta oblast otevřená a ono by se to mohlo zdát dramatické, ale pacient je zvyklý na velkou bolest, když to hnisá, když vytéká ten hnis, takže pro něj i to, že se odstraní tato oblast, tak už je velkou úlevou během několika dnů. Jsou pacienti zvyklí na to, že to bývalo mnohem horší. Je pravda, že se to hojí třeba o 2 měsíce déle, ale zbytečně se nedělá velká operace, nedělají se, nezůstanou velké viditelné jizvy, ale máte v podpaží jenom úzkou jizvu, která je naprosto nerušivá.
Petro, vzpomeňte vy na ten průběh vaší operace, jak dlouho trvala, jak dlouhá byla rekonvalescence, za jak dlouho jste šla třeba domů?
Já na tu operaci vzpomínám dobře, protože z toho důvodu, že mi všechno bylo od pana profesora i od paní profesorky vysvětleno. Operace trvala 30 minut, proběhla úplně naprosto v pořádku, proběhla v lokální anestezii, kde mi bylo vysvětleno, jak co bude probíhat. Doba hospitalizace trvala 3 až 4 dny, ale kde já jsem měla 100% péči a myslím si, že všichni by měli.
A rekonvalescence, jak dlouho bylo všechno v pořádku?
Rekonvalescence tak 2 měsíce, cca 3.
Dnes si povídáme o diagnóze hidradenitida, tedy o chronickém kožním onemocnění. Za chvíli se budeme věnovat novinkové biologické léčbě. Mými hosty ve studiu jsou profesor Petr Arenberger, přednosta dermatovenerologické kliniky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Královské Vinohrady a paní Petra, která tuto léčbu podstupuje. Petro, vaše operační zákroky ovšem pokračovaly. Kdy byl tady další a kde se problém objevil tentokrát?
Ano, moje operační zákroky opravdu pokračovaly. Bylo to v pravém podpáždí, kde se mi rozjel další, jakoby velký absces a byla mi klasicky zase navrhnuta operace, což já jsem přivítala a operace proběhla.
Ty operace tam byly dvě, doufám, že se nepletu rok 2021, rok 2022, ano. Je tomu tak. Pane profesore, jak je časté, že bulky a další útvary v souvislosti s tímto onemocněním se zkrátka vrátí zpátky, tak jak to bylo u Petry?
Je to individuální, ale neznamená to, že by se to vrátilo zpátky. Pokud uděláte operaci dobře, tak odstraníte celou oblast, v které se to původně dělalo a už další zdroj vlastně toho zánětu tam není, je odstraněn. Ale tady Petra správně říká, že vlastně se postupně odstraňují všechny oblasti, kde se to dělalo, to znamená pravé podpaží, levé podpaží, jedno tříslo, druhé tříslo, čili to je vlastně to postupné řešení, ale většinou už, když to uděláte dobře, tak se nevracíte na stejné místo, kde už jste něco opravdu radikálně odstranili.
Děkuji za to do vysvětlení. S námi je teď ve spojení i manžel, paní Petry, Lukáš. Věřím, že se slyšíme. Lukáši, vítejte v pořadu Moci bez nemoci. Dobrý den.
Ano, Lukáš Marek, dobrý den.
Povězte z vašeho pohledu, jak velkou zátěží pro vaši ženu byla právě ta diagnóza, o které se dneska povídáme.
No tak ze začátku samozřejmě nevěděla, o co jde, protože se to objevilo vlastně poprvé, že bychom s tím žádné zkušenosti neměli ani z našeho okolí. No a vlastně po té první operaci jsme viděli, jak to vypadá. Tam vlastně to bylo vyřezáno úplně vyčištěno, vrátila se domů, měla to úplně vlastně holé maso, které teda vyžadovalo to převazování. vlastně pět týdnů skoro musela být v klidu, aby se to vlastně teda zahojilo, což to tělo, až jsem byl sám překvapený, jak se s tím vyrovnalo, že tu kůži tam znova obnovilo. No bohužel po čase se samozřejmě ukázalo to druhý podpaždí, no to už teda věděla zhruba, co jí čeká, no ale samozřejmě prostě omezuje to v soukromém životě, omezuje to i v pracovním životě, protože ta rekonvalescence vlastně trvá, že o několik týdnů. Teď ta operace, když to potom přichází k sobě, tak je to taky prostě bolestivý, takže užívala nějaký prášky na bolest a mazali jsme to takovou speciální mastičkou.
Mm-hmm. Lukáši, které z těch období, které teď popisujete, bylo z vašeho pohledu pro vaši ženu nejtěžší?
No já si myslím, že nejtěžší byla ta poslední operace, kdy vlastně se bohužel museli teda vrátit do toho samého třísla. To už byla čtvrtá operace, čtvrtá operace, kdy se jí vrátí do toho třísla, protože se jí to tam objevilo znova, kdy už teda měla operaci jednoho třísla, takže teda se musí vrátit do toho druhého. No a je to takový, víte, jako je trošku na psychiku, že jo, je to takový nekonečná nemoc, tak člověk je z toho rozmrzlý, pak je teda rád, že už se to hojí a jo, a teď vlastně teda už doufáme, že se to nikde neobjeví a že už to vlastně teda má vybráno všecko.
Mm. Lukáši, řekněte, vy jste sám říkal, že to člověka omezuje jak v soukromé, tak pracovní oblasti, že to není vždycky příjemné. Bylo tam několik operací. Pojďme hovořit chvilku o té psychické podpoře. Od těch nejbližších, jak jste jí dával svoji ženě vy?
No, tak jak jsem nejlíp nějak mohl. No. Samozřejmě vždycky jsem jí popřál, když teda šlo do té nemocnice, aby se toho nebála, že už vlastně ví, co jí čeká, že je v nejlepších rukou na těch Vinohradech, protože už tam bylo opakovaně a bylo to tam prostě, chovali se k ní výborně, lékaři, personál, všechno. No to víte, že je to nepříjemný, no a potom já říkám, ať se vlastně nám brzy vrátíš domů, že jo, protože máme dvě malé děti, no a ať je v klidu, ať, že já se o ně postarám, že všechno prostě bude v pořádku, že kluci budou zabezpečený a že se na ní těším, až se nám vlastně zase po pár dnech po té operaci vrátí domů. No.
Petra se tady usmívá, chcete na to něco povědět, bylo to tak?
Ano, bylo
máte
to
skvělého
tak,
muže. Petře, byla nabídnutá novinková biologická léčba, Lukáši. Jak tuto možnost přijala a jak jste ji přijal vy? Viděli jste v tom naději?
No, tak ta nová biolečba, jestli bude nasazena, budeme jedině rádi samozřejmě, protože když jí schválili první biolečbu, tak vlastně to bylo s tím očekáváním, že vlastně tu nebo nějakým způsobem, nebo aspoň já to teda z lidského pohledu vidím, nějakým způsobem prostě minimálně aspoň zastaví. No, bohužel biolečbu sice Péťa jako snášela celkem dobře, ale sama si píchala injekce, to se naučila v té nemocnici, ale prostě asi, jelikož ta operace prostě musela být ještě další, tak si myslím, že ta biolečba nezabrala asi tak, jak měla, proto jí byla teda nabídnuta ta nová.
Mm-hmm. Lukáši, já vám děkuji za pár minut vašeho času, za to, že jste si s námi povídal. Přeju vám od nás, tedy z pořadu Moci bez nemoci, hodně zdraví.
Já taky děkuji vám moc krát a naslyšenou, děkuji za pozvání.
Petro, zastavíme se možná u začátku léčby tou novinkovou metodou. Pan profesor nám pak dovysvětlí, jaký je rozdíl mezi těmi biologickými léčbami. Co vám tehdy oni řekli, jak jste vnímala vy tuhle možnost?
Tak bioléčbu mi vysvětlili stylem, že mi pomůže a neměly by se nikdy vytvářet další ty útvary. Takže bohužel měla jsem takovou představu, že jsem si vůbec nedokázala představit, že se to budu sama píchat. Ale bylo mi všechno vysvětleno, všechno ukázáno. Takže jsem byla za to velmi ráda. Bylo mi vysvětleno od A až do Z.
Pane profesore, Lukáš tady zmínil, že si mysleli nebo představovali, že ta novinková biologická léčba zabere na pořád. Pojďte vysvětlit, protože biologická léčba je možná široký pojem, podle čeho se dělí a podle čeho ji vlastně pacientům dáváte.
My dostáváme vlastně novější a novější preparáty na trh. Začínalo se tím adalimumabem, což je molekula, která dneska už je vyráběna celou řadou firem. A v té době to byl jediný preparát, který byl registrován právě pro hidradenitis suppurativa. A proto jsme s ním logicky začínali. A je to lék, který velmi dobře působí, tlumí zánět, tlumí vlastně TNF-alfa, což je takový jeden z těch cytokínů, které vyvolávají nebo jsou u toho, když vzniká zánět a my ho umíme tímhle tím vypínačem vypnout. Vždycky je ale potřeba mít na paměti, že biologická léčba tlumí, ta není schopná onemocnění vyléčit a to platí napříč indikacemi, jestli to u atopického ekzému, u lupenky, u hidradenitidy, u třeba chronické kopřivky a podobně. Čili situace, kdyby se vysadila a nebylo dořešeno to onemocnění třeba nějakou operací nebo tak, tak se pomalu, anebo také nemusí, ale může se pomalu objevit zase to onemocnění znovu. A pak je ještě další věc, která zřejmě už po delší době se stala i tady naší pacientce, že ta léčba postupně ztrácí účinnost. Ale není to tím, že by byla nějakým způsobem špatná, ale ono organismus to vnímá jako cizí molekulu a může začít vytvářet takzvané blokující protilátky, které mohou tu účinnost této léčby snižovat. Nesetkáváme se s tím moc často, ale občas to vidíme a právě proto jsme rádi, že přicházejí další preparáty, které zase vypínají úplně jiný vypínač a mají úplně jinou strukturu pro imunitní systém, takže ten to zase vidí, že to jako musí si na to zvyknout a do té doby, než si zvykne, tak to funguje velmi pěkně a ty novější preparáty dokonce jsou ještě účinnější než ty původní.
Petro, jak vy jste to vnímala, jak vám biologická léčba zabírala?
Ze začátku mi zabírala úplně na 100%. Bylo tam vidět opravdu zlepšení, ale postupem času tím, že ta nemoc se mi rozjížděla po tom těle, že se mi ty abscesy objevovaly jak v jednom podpáždí, v druhém podpáždí, tak jak tady řekl pan profesor, že vlastně pak už to muselo řešit jenom operativně, ale já bych léčbu všem posluchačům doporučuji.
Pane profesore, je tato biologická léčba dostupná všem těm, kteří potřebují?
Ano, my máme dané jasné indikace, pro které případy je vhodná, pro které ne. Určitě mírná stádia, kde pacient má pocit, že třeba to má velmi těžké, ale z našeho pohledu se pořád jedná o mírné stádium. Tam to zvládáme, říkám, třeba i zevní léčbou nebo nějakými kombinacemi antibiotik. A teprve pro ty pokročilejší případy biologickou léčbu dáváme. Zatím jsme v situaci, kdy opravdu ten, kdo ji potřebuje, tak ji dostane.
My jsme tady slyšeli příběh Petry, která říkala, že ze začátku ta forma biologické léčby, kterou dostala, ji zabírala, pak že ty účinky klesaly, dostane novou biologickou léčbu. Tahle proces bude celoživotní nebo se dá říci, že jednou to skončí a prostě bude už to všechno jenom dobré?
Biologická léčba jako sama o sobě to nevyléčí, ale pokud, a to je případ Petry, to kombinujeme s nějakým chirurgickým přístupem, kde odstraňujeme tu konkrétní oblast, kde se to onemocnění může objevovat a také se objevovalo, tak pak je i možná na zvážení, když už žádná taková riziková oblast nebude, že vlastně tu biologickou léčbu dávat nemusíme a pacient tou kombinací přístupů je vyléčen.
Petro, jak se cítíte dneska?
Dneska se cítím úplně výborně, protože mám všechny abscesy a všechny ty napadení hydratentidy odoperovaný. Hlavně já jsem vděčná panu profesoru Arenbergovi i paní profesorce Arenbergovi za jejich péči a za to, jak mi to krásně vysvětlili. Takže všem posluchačům doporučuji, že pokud se jim to samozřejmě objeví, aby se nestydili a vyhledali tu lékařskou pomoc. Takže já se cítím úplně výborně i po té dlouhé trnitý cestě.
Petro, já vám moc děkuju za to, že jste dnes přišla k nám do pořadu Moci bez nemoci a přeju vám hodně zdraví.
Děkuju za pozvání.
Vám posluchačům Českého rozhlasu Dvojka přeji hodně zdraví, štěstí a naděje na život. Pokud vás zajímají další informace o onemocnění kůže a jejich řešení, poslouchejte dále podcast pořadu Moci bez nemoci. Mým hostem ve studiu zůstává profesor Petr Arenberger, přednosta dermatovenerologické kliniky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.
Všechny díly pořadu Moci bez nemoci poslouchejte na dvojka.rozhlas.cz. v aplikaci Můj rozhlas.cz a v dalších podcastových aplikacích.
Mým hostem ve studiu je profesor Petr Arenberger, dermatovenerolog. Pane profesore, začneme od začátku, jakou funkci má vlastně kůže?
Kůže je takový vnější obal, to asi si všimne každý, protože bez kůže bychom vypadali úplně jinak. To je vlastně ta druhá funkce psychosociální, ale těch funkcí je celá řada. Kůže nás chrání třeba před zevním prostředím i z hlediska udržení správné teploty, čili termoregulace, výměny tekutin, potíme se, tím se ochlazujeme, ale zároveň tekutiny ztrácíme. Kůže je schopná zase některé látky třeba dostávat do těla zpátky, tímto způsobem aplikujeme třeba některé léky a nejenom ty, co léčí kůži, ale můžeme třeba aplikovat i nitroglycerin nebo látky, které třeba ovlivňují srdeční činnost a podobně. Kůže je rezervoárem energie, máme tukovou vrstvu, kterou nechceme mít samozřejmě, ale přeci jenom tu a tam nějakou si musíme nechat na horší časy. Takže těch funkcí je celá řada, samozřejmě komunikace se zevním prostředím, kontakt taktilní čití, čili dotykové čití, nebo bolest, teplo, to všechno vnímáme kůži.
Když se podíváme do řeči statistik a onemocnění kůže, co je na těch předních příčkách?
Nejčastější jsou stále ještě zánětlivé choroby jako skupina. Na druhou stranu musíme si uvědomit, že třeba kožní nádory, zhoubné nádory, tvoří více jak 30% nádorů, které nově vznikají každý rok u pacientů v České republice. Takže to je obrovská armáda lidí, kteří trpí nejenom maligním melanomem, z toho, ten tvoří asi desetinu z tohoto počtu, ale jsou tam i bazaliomy, spinaliomy, ale i třeba kožní lymfomy, nádory z Merkelových buněk, které jsou také takové speciální buňky v kůži a podobně. Takže kožní dneska se hodně posunuje právě do této oblasti. Možná se ptáme, proč, jestli my přesně víme, že řadu nádorů vyvolává třeba působení ultrafialového záření, ale to už asi spousta posluchačů ví, protože když přijdou opálení ke mně do ordinace, tak se začnou omlouvat, ale jako nic nedělají pro to, aby zbytečně na tom ultrafialovém záření nebyli, takže chrání se stále zhruba asi 30% naší populace podle našich statistik proti UV záření, ale kdyby se chránili všichni, tak co bychom dělali jako dermatologové?
Myslím, že by se vám i trochu ulevilo, pane profesore.
Máte pravdu, ano, pacientů je stále dost, ale na druhou stranu hodně pomáháme právě kolegům, onkologům, kteří kdyby se měli o ty nádory starat, jakože o ně mají zájem, tak by jich muselo být asi třikrát tolik.
Zastavme se tedy u toho slunečního záření a u těch nádorových onemocnění, když jsme o tom už začali mluvit. Co se stane vlastně s kůží, kdy je intenzivně tomu slunečnímu záření vystavena, co se v ní odehrává?
Pokud to řekneme úplně na biochemické bázi, tak vlastně ultrafialové záření, ať už vlnové délky A, čili to dlouhovlné 320 až 400 nanometrů, tak Bčko, to je 290 až 320 nanometrů, proniká do kůže. To Bčko trošku méně, Ačko hlouběji. Jsme si dokonce mysleli, že to Ačko moc neubližuje, protože ty dlouhé vlnové délky nejsou tak biologicky aktivní, ale dneska z velkých studií víme, že i UVA, které třeba v soláriích, kde se nespálíte, takže to vypadá, že je to příjemné a hezky to pigmentuje, ale kůži to poškozuje stejně účinně a dokonce vám tam chybí ta zpětná vazba toho spálení, takže nevíte, jakou dávku jste do sebe dostali, jenom jste sexy opálení, ale to je všechno a ta zpětná vazba toho prostě ta kůže mě pálí, je to nepříjemné, to nemáte. A v buňkách kůže a v podstatě kdekoliv, kam to dopadne, tak dělá změny především v genetické informaci, čili v jaderné DNA. Udělá tam různé chybičky, přehodí tam nějakou datovou informaci, nějaký ten bajtík z jedné strany na druhou, nebo dokonce při nějakém výrazném poškození může třeba i přetrhnout tu dezoxyribonukleovou kyselinu. Naštěstí my máme opravné mechanismy, které stejně jako tady zvukař prostě může vystřihnout kousek, ať už elektronicky nebo dřív nůžkami a zase to slepit. A stejným způsobem se to děje v té dezoxyribonukleové kyselině. A skopíruje se ta informace, protože oni jsou dvě vedle sebe, ty řetězce DNA, tak se to skopíruje z té správné zase zpátky, připojí se tam pár těch bajtů a informace je v pořádku. Nádor ale může vzniknout v situaci, když ta buňka se chystá dělit a dopadne na ní ultrafialové záření a potom se to nestihne opravit a buňka buď zanikne, což je pořád ještě ten lepší způsob, a nebo se začne množit s tou chybou a to je potom neřízené množení a končí nádorem.
Pane profesore, vy jste říkal, my proto nic neděláme a vystavujeme svoje tělo funkci. Myslel jste tedy, kromě toho, že nebudeme asi na tom stálém slunci, však nás na to každé léto upozorňujete, i opalovací krémy, protože pořád ještě zaznívají hlasy, že je to prostě jenom biznis a komerční záležitost. Jsou důležité opalovací krémy?
Bez nich se asi neobejdeme. Já znám ještě doby, kdy jsme mývali opalovací krémy s faktorem 3 a ty vysoké, to byl faktor 6. Dneska už do faktoru 15 to ještě pořád nepovažujeme za ochranný krém a od té 15 teprve uvažujeme o fotoprotekci, ale tu bereme jako takzvaný street faktor, čili když jdete přes poledne na hodinu někam s kamarádkou a sedíte na zahrádce, tak je dobře tu 15 na obličeji a na hřbetech rukou mít. Jinak v našich podmínkách a v našich fototypech kůže je dobře pracovat někde u rybníka nebo u moře aspoň s 30, někdo, kdo je citlivější, tak třeba 50. Pochopitelně řešením je přes poledne nikam nechodit a nemusíte se natírat a ráno rychle ještě za úsvitu, kdy sluníčko nemá takovou sílu, tak se jít vykoupat, ale už i dopoledne to dlouhovlné záření proniká do kůže do určité míry intenzivně, takže i tam si musíme dávat pozor a ta fotoprotekce důležitá je. Třeba u dětí nahrazujeme, ale plošně i u dospělých nahrazujeme krémovou fotoprotekci, třeba textilní, to znamená, existují různé certifikované tkaniny, které nás chrání a už i ty mají svůj faktor, není to tedy ten SPF, jak známe, ale UPF, ale je vlastně srovnatelný, tak když tam vidíte, že je tam 80, tak to funguje jako faktor 80.
Vy jste zmínil i nádorová onemocnění kůže. Jejich samozřejmě několik typů, vy jste je tady taky popsal a vyjmenoval. Obecně se říká, že rakovina kůže je velmi nebezpečnou. Je to tak?
Je to skutečně záludné, protože my si musíme uvědomit, že na kůži různé skvrnky máme. Nemusí to být jenom mateřská znamenka, ale různé přesuny pigmentu nebo hemangiomy a podobně. Čili nás nevyděsí, když je někde nějaká tečka přibyde. Ale měli bychom být opatrnější, protože u maligního melanomu neplatí to, co třeba u jiných nádorů, třeba u karcinomu prsu, když máte tloušku 4 mm, tak to je pořád strašně malinkatý nádor, ale u maligního melanomu 4 mm to už je velmi pokročilé stádium. My říkáme, že do 1 mm je ještě šance, když to včas vyřízneme, že onemocnění nebude metastazovat. Ale už od 1 mm do 4 mm je to taková ta, řekněme, přechodná zóna a od 4 mm dál, nebo nedej bože, ještě třeba s ulcerací, s vřídkem a tak, tak tam už to onemocnění považujeme za opravdu pokročilé. Čili ta záludnost je v tom, že i vlastně malá tečka může zabíjet.
Skončíme prevencí. Asi je důležitá. Co můžeme udělat pro sebe, pro svoji kůži?
Tak na jedné straně je to ta ochrana proti zevním škodlivinám a v podstatě nabízí se akorát to UV záření a já nechci mluvit jenom o nádorech, kůže nám na UV záření nebo vůbec na sluníčku rychleji stárne. Čili zase je to chleba pro dermatologa, když přijdete s vrázkami, tak s tím něco uděláme, ale je lepší si ty vrázky tam vůbec nevypěstovat nebo takové ty skvrnky, přesuny pigmentu na hřbetech rukou starších dam a mužů, nejsou žádná velká paráda a zbytečně nám přidávají optické roky, když se cítíme ještě mladě. Takže to je určitě potřeba, no a prostě chránit se nějakým způsobem, nechodit přes poledne na sluníčko, třeba být radši pod slunečníkem nebo se dát nějaký malý drink, tam dost třeba hepatologové řeknou, že já teda taky by se měla chránit, ale když to nepřeženeme, tak to určitě nějakým způsobem se vyřeší. řeší, no, a když potřebujeme nějakou hezkou pigmentaci třeba z provozních pracovních důvodů a podobně, tak použijeme třeba samoopalovací krém s obsahem dihydroxyacetonu, kde se musí trošku s tím pracovat, protože ono to špiní světlé oblečení, protože vlastně je to jenom ušpiněná rohová vrstva, ale tím jsem také řekl, že je to relativně bezpečné a nic to té kůži moc nedělá.
Budeme si na to myslet. Pane profesore, já děkuji za vaši návštěvu dnes u nás v pořadu Moci bez nemoci a samozřejmě i vám hodně zdraví.
Děkuji vám také a všem posluchačům určitě také.